Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis, prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė, ir šiandien kalbėsime savižudybių prevencijos temą. Ką apskritai tai reiškia, apie ką tai yra, kas čia įeina, kaip tai vyksta praktiškai, kokios svarbios dalys tame yra. Su manimi studijoje sėdi mano dvi viešnios pašnekovės, tai Valija Šap.
Labadiena.
Kupiškio savižudybių prevencijos iniciatyvinės grupės vadovė. Ir taip pat Violeta Šabrinskienė.
Labadiena.
Emocinės paramos linijos vadovė Kupiškio regione. Tai turbūt gal nuo to ir derėtų pradėti visų pirma, kas apskritai yra ta savižudybių prevencija. Čia žmonės šitą išsireiškimą, tą terminą čia gana dažnai girdi visur ir galbūt kai kada ne visai tiksliai tą suprantam arba net nežinome, apie ką čia yra.
Iš tiesų, kai kam tai atrodo galbūt toks truputėlį šaltas, kažkoks valdiškas terminas. Ir neretai atrodantis, kad čia yra kažkokie tai labai svarbus, kažkokie labai sunkiai suprantami veiksmai atliekami. Tačiau realiai tai yra žymiai paprasčiau ir žymiai aiškiau. Mes puikiai žinome, kad Lietuva, ir aišku, tame tarpe yra ir kitos Europos šalyse ta problema, bet Lietuva ypatingai išsiskiria aktualumu, kad yra žmonių, kurie mūsų šalyje nusižudo, yra žmonių, kurie nuolat galvoja apie savižudybę, kurie mėgina žudytis ir todėl, kad būna išgelbėti, jie ir toliau lieka su savo problemomis, su savo vidiniu skausmu ir realiai išlieka ta grėsmė, kad dar kartą žmogus gali ketinti pakelti prieš save ranką. Tai savižudybių prevencija būtent ir yra tai, kad šitie žmonės, kurie nebegali pakelti to didžiulio sielos skausmo, bet iš tiesų nenori mirti, nori gyventi, tik tai ieško būdo, kaip tą skausmą nutraukti ir vienintelį tą būdą mato savižudybę, jie tikisi būti išgelbėti ir tikisi sulaukti pagalbos. Tai štai savižudybė prevencija, ta tokia pati aktyviausia yra padėti tiems žmonėms. Antra dalis, kaip padėti žmonėms, kaip teikti emocinę paramą, kad žmogus neprieitų to bedugnės krašto, kai nebemato jokios prasmės gyventi.
Tai savižudybių prevencija tokiais keliais, netgi galėtumėm sakyti, ar ne, lygmenimis, dalimis. Viena dalis yra ta aktyvioji, kai žmogus tikrai aktyviai masto, ar ne, ir, arba yra mėginęs nusižudyti. Kita dalis, kai jis jaučia didelę kančią ir sunkiai labai jaučiasi, nebūtinai šiuo metu galvoja apie savižudybę, tačiau tikrai išgyvena sunkų emocinį laikotarpį, tai padėti jam irgi iš esmės yra savižudybių prevencijos dalis. Gal dar čia taip pat norisi ir gedinčius paminėti, gedinčius partumo savižudybės, pavyzdžiui, tai kartais vadinama postvencija, tarsi jau pagalba po atsitikimo, tačiau artimieji taip pat yra dideliai savižudybės rizikui, kaip pasakyti, jie išgyvena labai stiprus intensyvius jausmus, tai padėti jiems irgi yra dalis tos prevencijos, tokia plačiaja prasme žiūrime į prevenciją, ar ne?
Tikrai taip. Ir jeigu mes kalbame apie prevenciją, tai yra labai svarbus aspektas tas, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime anksčiau ar vėliau, stipriau ar ne taip stipriai, susiduria su kriziniais išgyvenimais. Tai yra skirybos, darbo netekimas, artimojo žmogaus mirtis, artimojo žmogaus savižudybė, žinia apie sunkią, kartais nepagydomą ligą ir panašus išgyvenimai. Tai iš tikrųjų labai labai giliai ir labai skaudžiai paliečia. Ir čia yra labai svarbu, kad žmogus jaustų ir žinotų, kad yra parama, kad aš galiu kreiptis, kad yra žmonės, į kuriuos galiu atsiremti, kad jie mane supras, kad jie padės spręsti mano problemas ar tiesiog bus šalia. Tai vat ką Vaiva sakot, tai būtent tai ir yra, kad jeigu mes kalbam apie ankstyvąją prevenciją, tai ta žmogus, kuris susiduria su kriziniais išgyvenimais, kas yra visiškai natūralu kiekvieno sveiko žmogaus gyvenime, jisai žinotų, kad parama yra ir žinotų, kur tą paramą rasti.
Taip, kad neprilauktų, kol krizė pasidarys ypatingai stipri ar pradės kilti labai aktyvios mintis apie savižudybę. O kas tuomet įeina į tą prevenciją? Kokios čia priemonės, metodai, veiksmai?
Dažniausiai, kurį žmonės žino, metodą, priemonę, būdą, tai yra psichikos sveikatos specialistų pagalba. Jeigu kalbame konkrečiai, tai yra psichologo konsultacijos, tai yra psichiatro pagalba. Būna atveju tikrai, kai reikalingas ir medikamentinis gydymas. Ir tai yra taip pat labai svarbu. Tačiau didžioji dalis prevencijos apima būtent emocinę paramą. Ir emocinę paramą gali teikti ne tik psichologas. Emocinę paramą gali teikti ir savipagalbos grupės. Emocinę paramą gali pateikti bendruomenės. Tikrai dabar kaimuose yra susikūrę daug puikių, draugiškų bendruomenių, kurios padeda bėdos ištiktiems savo nariams. Taip pat dar vienas iš labai svarbių dalykų, tai yra telefonu teikiama emocinė parama. Mes žinome, kad ir vaikai, ir jaunimas turi savo emocinės paramos linijas Lietuvoje ir yra tos linijos iš tikrųjų labai populiarios, nuolat apgailestaujama, kad ne visi norintys gali prisiskambinti. Ir tai rodo, kad jaunimas labai aktyviai įsitraukia ir priima šitą emocinės paramos formą ir būdą. Galbūt kiek sunkiau yra tai priimti vyresniems žmonėms, tačiau mes dirbame tą kryptimi ir stengiamės, kad ir senyvi vieniši žmonės, kurie gyvena atokiose ypatingai vietose, kur neturi kiekvieną dieną elementariai tiesiog su kažkuo pasikalbėti ir nebūtinai apie kažkokios didelius sunkumus, tiesiog kažkaip aptarti tai, kaip jie gyvena, kas jiems rūpi, tai iš tiesų yra labai labai dar svarbi viena prevencijos dalis.
Iš tiesų, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių savižudybių skaičius taip pat yra labai didelis, ne tik jaunimo ir vaikų, tai yra bėda ir problema, kaip pasakyti, ir emocinės paramos tikrai reikia ir vyresniem, ir vidutinio amžiaus žmonėm, ir tos pagalbos galimybių, emocinės paramos pagalbos galimybių. Miestuose daugiau galima ateiti, bet gyvenant kažkur atokiau, puiku, kad atsiranda galimybių paskambinti, gauti tą pagalbą telefonu. Ir aš suprantu, kad emocinės paramos linija, kuriai jūs, Violeta, vadovaujate, tokią pagalbą ir teikia.
Taip, mes nuo lapkričio pabaigos tik tai turime tą liniją. Ir nuo lapkričio pabaigos dabar mes jau atžymėjom savo pusę metukų. Ir žmonės tikrai yra, kurie patys skambina, bet kaip sakėt, va, kaip Valija minėjo, jaunimo linijos, vaikų linijos, jie yra tokie aktyvesni šitoje veikloje, jie greičiau ieško pagalbos, jie greičiau nori paskambinti, greičiau nori išsipasakoti. O tie senyvo amžiaus žmonės, jie yra tokie linkę labiau viską laikyti savyje, jie bijo įkyrėti kažkam, bijo savo bėdas, savo nuoskaudas kažkokias, savo išgyvenimus kažkam perteikti, perduoti. Net ir paskambinę į liniją, jie tiesiog stengiasi labai greitai viską pakalbėti, aš jūs trukdau, sako. Tada paaiškini, kad tikrai ne, mes tam ir esam, kad mes su jumis kalbėtumėmės ir 10, ir 20 minučių, ir pusę valandos, ir kartais ir ilgiau tikrai būna tie pokalbiai. Ir tada, kada žmogus supranta, kad tikrai čia jo klausomasi, jis nebijo ir antrą kartą paskambinti, susitarėm ir dėl tų tokių pastovių periodinių pokalbių. Bet iš tiesų, tos pagalbos šito amžiaus periodo, tokios žmonės, pensijinio amžiaus, jie ypač kaimo, provincijos gyventojai, jie labai nedrįsta. Jie nedrįsta, kada labai dažnai mes su policijos pareigūnais lankom tos vienišus senelius, vienišus atokiai gyvenančius žmonės.
Čia toks kaip bendruomeninis pagalbos teikimas.
Tada policijos pareigūnai, jie tiesiog mus pasikviečia mane konkrečiai ir mes kartu tiesiog lankom. Jie važiuoja, apžiūri, ar jie tikrai ten viską labai susitvarkė, ar nereikia jiems kokios tai pagalbos iš pareigūnų ir to pačiu ir aš. Ir tada, kada pamatai tą žmogų, sutinki jį, taip lyg ir drąsus ir šmaikštus ir pasakoja ir kalba ir viskas. Ir tada akise tu tiesiog, vat, kaip nori jau ir išeiti, ir akise tu pamatai tą vienatvę, tą vienišumą, ir tokios ir akis, tos tokios kaip ir jau drėgnos nuo ašarų atrodo, ir paklausi, ar turit su kuo pasikalbėti, ar turit, ar galit pabendrauti. Nu tai aplanko, vaikai jie nesako, kad ten retai tai būna. Aplanko, paskambina, o ar norėtumėt, kad mes jums paskambintume? Norėčiau.
Jūs pagalbą teikiate ir proaktyviai, ar ne, ir patys skambinate ir siūlote.
Mes neturėdami kontakto, va taip pasakykime, paėmę iš kažkur, taip. Tai sužinoja telefono numerį, mes neskambinam. Tai būna visuomet rekomendacinio pobūdžio. Arba tiesiog žmonės patys mums paskambina, rekomenduoja netgi iš dabar linijoje esančių pašnekovų, jie jau rekomenduoja savo pažįstamiems, savo draugams, bendriems. Ir duoda mūsų telefono numerį, pasiūlo tiesiog, kad pasiskambintų, kad su mumis pasikalbėtų, nes jiems to bendravimo labai trūksta. Taip, kad mes patys imtume ir skambintume, ne, tai turi būti kažkas va tokio.
Na, taip,
jeigu mes skambinam jo, tai mes pasakom, kad mums rekomendavo socialinis darbuotojas arba tai, bet tai jau būna vis tiek su paties žmogaus žinia, jis turi duoti sutikimą.
Žinoma, toks užmėgstas kontaktas, tačiau jeigu
per
žmogus...
Per kažką gali būti taip, gali būti vaikai paprašo, kad paskambinkit, aš neturiu laiko, arba gyvenu užsienį, aš negaliu to padaryti, paskambinkit į savaitę kokį kartą mano tėčiai arba mamą ir tenai pasikalbėkite su jais.
Matau, tai tikrai labai geras būdas, nes, kaip sakot, vyresnio amžiaus žmonės jie nedrįsta. Tai tuomet, jeigu jie sulaukia skambučio. O kaip pastebėt, Valija, ar kreipiasi vyresnio tada amžiaus žmonės daugiau į bendruomenį, į psichologus?
Iš tiesų, per trejus savižudybių prevencijos iniciatyvos metus Kupiškėje labai ryškiai matyti, kad iš esmės pasikeitė žmonių požiūris į psichologus kaip į specialistus. Tačiau tam reikėjo atlikti tam tikrus žingsnius. Mes patys vykome į bendruomenės, mes patys prisistatėme žmonėms, mes sakėme, kad tikrai jums nereikia mūsų bijoti, mes tikrai čia nerašysim jokių diagnozių ir tikrai nebijokite, kad čia kažkaip jūs nukentėsite nuo to, kad apsilankysite. Ir labai daug kalbėjome ir apie tuos ženklus žmogaus emocijų, elgesio pasireiškime, kaip pastebėti savo artimą kenčiantį, kaip pačiam suprasti, kad jau reikėtų kreiptis pagalbos. Ir iš tiesų Kupiškio žmonės verti didžiausio pagyrimo vien todėl, kad jie labai atidžiai tai įsiklausė, jie patikėjo tuo ir jie nukreipė, palydė, atveda savo artimuosius, kolega, kolega, kaimynas, bendruomenių mūsų lyderiai, bendruomenių pirmininkai. Tikrai yra atvejų, kai skambina ir sužinoja apie kažkokį tai vienišą žmogų, kuris tikrai išgyvena labai sunkias emocijas, skambina ir tariasi, kaip padėti tam žmogui. Socialiniai darbuotojai atveža į konsultacijas, tuo metu pasirūpina vaikais mažamečiais, jeigu nėra kam tos vaikus prižiūrėti, kol vyksta konsultacija. Ir tada atvykę tie žmonės jau kalba ir apie savo tėvus, ir apie tėvų problemas. Ir tikrai dar labai trūksta profesionalios informacijos apie senatvinės, lėtinės, progresuojančias ligas, apie pažintinių procesų pakitimus, kalbant apie tokias ypatingai sudėtingas ligas, tarkime, kaip Alzheimeris, senatvinė demencija. Ir jiems tikrai yra daugybė klausimų ir žmonės tiesiog neturi specialistų, su kuo galėtų pasitarti, nes mūsų šeimų gydytojai yra be galo užimti ir tikrai negali skirti laiko tiesiog paprastiems pokalbiams, nes mes matome nuolat, kokios yra spūstys prie jų kabinetų durų. Tai būtent ta emocinė parama ir yra, kad šiek tiek gydytojų darbą palengvinti, kad mes galėtume prisidėti, kad mes galėtume tiesiog skirti laiko žmonėms, kuriems to laiko reikia.
Ir taip pat čia taip girdžiu, kad ta pagalba yra tokia bendruomeninė, kad tai nėra vien tik psichologai, linija, bet taip pat įsitraukia ir socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, suprantu, kad komanda, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, yra tikrai nemaža. Kokie dar specialistai ar asmenys į tą prevencinę tokią iniciatyvą yra įsitraukę?
Tai galbūt didelį darbą atlieka savanoriai. Pirmiausia, tai savanoriai, kurie, sakykime, kad yra emocinės paramos linijoje, jie kalbasi su tais pašnekovais, su mūsų pagyvenusiais žmonėmis. Jie atlieka tą patį didžiausią darbą. Jie išklauso, jie bendrauja su jais, susitarė dėl periodinių bendravimų, ar jie kartai savaitę, ar du kartus į savaitę, kai kam reikia ir kiekvieną dieną, kad būtų paskambintas skambutis. Tai didžiausias tas darbas yra toks. Sklaida visos šito, kas yra. Tai be abejo per bendruomenės, per pareigūnus, per socialinius darbuotojus, per patį eilinį paprastą gyventoją rajono. Tiesiog iš lūpų į lūpas. Didžiausias klaida yra iš lūpų į lūpas per spaudą.
Spaudą, mokytojai turbūt irgi įsitraukia.
Taip, tiesiog organizacijos ir renginiuose mes dalyvaujam tiesiog ir šnekam apie save kalbam.
Tokia sutelkta bendruomenė, bendruomeninė pagalba, ar ne, bet sakydami bendruomenė, turim omeny ir įvairias institucijas ir specialybės, profesijas įvairias.
Bendruomenė, tai aš turiu omeny iš esmės visi Kupiškio rajone ir mieste gyvenantys žmonės ir ten dirbantys specialistai. Labai yra svarbu tai, kad mūsų vietinė žiniasklaida be jokio užmokesčio visus trejus metus viešina informaciją labai profesionaliai. Tai tikrai dar gerokai iki koregavimo būtent žiniasklaidos priemonėse pranešimų apie savižudybės ir visus kitus skaudžius dalykus, jau Kupiškė tikrai labai labai atsakingai buvo informuojama. Ir vis tik ta informacija apie emocinės paramos liniją, apie specialistų pagalbą tikrai yra labai plačiai viešinama. Mes esam labai dėkingi mūsų žurnalistams, kurie įsitraukia labai aktyviai ir svarbiausia, kad labai atsakingai. Nes mes žinome, kad žiniasklaida yra labai galinga jėga ir ji gali labai daug padėti. Žmonės jie labai tiki, ypatingai vyresni žmonės labai tiki žiniasklaida, bet aišku žinom, kad žiniasklaida gali ir pakenkti.
Tai žiniasklaidoje informacijos pateikimas tinkamai taip pat yra prevencijos būdas.
Savaime aišku, kad taip ir šita laida, dabar mes kalbame, tai aš manau, kad taip pat yra viena iš prevencijos priemonių, tai yra informacijos klaida. Reiškia, tam, kad žmogus ar jo artimieji žinotų, kur kreiptis, ką daryti, kad suprastų tos terminus, vat, nuo ko mes ir pradėjom šiandien mūsų laidą, Tai tiesiog yra reikalinga informacija. Labai paprastai pasakoma, taip kaip mes čia šnekame, visiems žmonėms suprantama kalba be kažkokių tai mokslinių terminų, tai taip pat yra labai labai svarbi reikšminga prevencijos priemonė.
Ir turbūt dar labai svarbu ir reikšmingai yra tai, kad Kupiškyje ši iniciatyva vyksta 3 metus ir pastebima, kad ta bendruomenė tikrai yra labai sutelkta ir įsiklauso žmonės ir tos pagalbos kreipiasi, kaip girdžiu. Ir linija įsikūrė ir taip pat tai padeda senyviams žmonėms, bet ta iniciatyva taip pat, kiek žinau, plečiasi ir į kitus regionus, kitus rajonus.
Mes labai džiaugiamės, kad net ir didesni gerokai miestai už Kupiškį atvyksta pas mus mokytis, tai yra labai smagu, bet aišku savaime, kad čia yra didžiulis įdirbis ir pačių geriausių šalies ekspertų ir vietos žmonių, tai mus džiugina ir mes tarsi jaučiame skolą, kadangi mums dirbo žmonės be jokio užmokesčio, dirbo ekspertai be jokio užmokesčio, tai mes dabar tikrai atsakome į visus klausimus, telefonu, elektroniniais laiškais, dalinamės informaciją ir iš tiesų labai smagu, kad Kelmės savivaldybėje tikrai labai puikiai veikia reagavimo į savižudybių riziką algoritmas, kuris labai palyginus per trumpą laiką buvo parengtas, nes ten atsirado didžiulė iniciatyva ir specialistų, bet buvo didžiulis ir vadovų, rajono vadovų palaikymas, atsirado lyderė puikiai ir ten iš tiesų labai labai dideli pokyčiai per trumpą laiką jau matomi. Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra analogiškas reagavimo algoritmas, daliname su vilniečiais, nes žinome, koks didžiulis proveržis yra Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvoje. Pagelbėjome Kauno miesto savivaldybei parengiamųjų darbų procese. Esu važiavus tikrai pusę Lietuvos savivaldybių, atsakydama į įvairius kvietimus, specialistų, bendruomenių, tiesiog pasidalinti gyvai iš pirmų lūpų, kaip mes tą darome. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas Kupiškio virusas plinta, kad jis yra vertinamas, jis yra palankiai vertinamas ir ekspertų, ir du moksliniai tyrimai yra atlikti, mes patys juos užsakėme, mes norime žinoti, kur galime tobulėti, tai yra labai labai reikšminga, tai taip pat bus viešinama, rasime savo silpnas vietas ir aš manau, kad tas dalinimasis patirtimi iš tokio kasdienio gyvenimo, iš kasdienės praktikos yra tikrai labai svarbus.
Ir tikrai labai svarbiai dar skamba ir tai, kad savižudybių prevencija iš to tokio valdiško pasakymo, kažkokio tiesiog tokio termino, paaiškėjo, jog tai yra kiekvieno žmogaus atsakomybės dalis, ar kaip pasakyti, kad bendruomenė gali teikti emocinę paramą ir padėti vieni kitiems, nepriklausomai nuo kažkokių ten užimamos profesijos ar pareigų, tiesiog tai yra kiekvieno žmogaus reikalas. Tai prevencija yra ne kažkas tokio neapčiuopiamo, bet apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų ką galime padaryti, ar ne, kaip emociškai palaikyti savo aplinkinius.
Mes kartais sakome, kad esame per mažai jautrus, kad mums nerūpi šalia esantis, tačiau aš tikrai nesutinku, tai yra netiesa ir turbūt Violeta galės papasakoti, kaip savanorė mūsų linijos viena jautriai sureagavo į išgirstas jos klientės, senyvos močiutės problemas ir kaip tai uždegė visus savanorius ir mūsų visą komandą ir va toks tikrai gal labai gyvenimiškas pavyzdys, kad žmonės suprastų, kaip tas atrodo, va kaip mes nusprendėme tiesiog labai labai menkai kalbant apie materialius dalykus padėti, pagelbėti žmogui, bet turbūt daugiau apie emocinius.
Taip, čia kalbam jau apie savanorę, kuriai buvo išsakytos tokios mintys, tokia tiesiog, kad šlapios malkos nedega žiemą, kad neturi arbatinuko, negali užsivirinti vandens. Ir tai mes išgirdę va tokius dalykus, mes nutarėm tiesiog aplankyti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų, kodėl taip yra, nes iš pradžių bendravom su seniūnijų darbuotojais. Jie žino tą močiutę. Seniūnas sako, taip, mes padarėm viską, mes nuvežėm malkų, mes ten viską sutvarkėm, kaip ir viskas atrodo yra, tada pradedi žiūrėti iš kitos pusės. Nu, mes aplankėm, aišku, ten problemėlių tų yra, bet tai iniciatyva tokia tų pačių savanorių, kad ne vien tik tai telefonu, ne vien tik tai išklausyti, bet dar norim ir padėti, kad mes dar turim ir aplankyti ir lankomės to žmonės ir šnekame su jais. Patys savanoriai gal nelabai daugiau, tai aš taip jau toks viešesnis žmogus esu ir su jais bendrauju, tačiau jie kalbėtis tikrai labai nori. Jiems labai labai trūksta bendravimo, jie labai turi ką papasakoti. Ir tie nusiskundimai, jeigu tik tai jų paklausi, kad yra blogai, tie, kurie nori to bendravimo, jie paprastai nelabai dėjoja, kad mums čia kažkas labai labai yra blogai. Aišku, didžiausios problemos yra sveikatos ir iš pačių artimiausių žmonių dėmesio trūkumas.
Aš tai dar noriu ką pastebėti, kad žmonėms labai būna keista, kad kažkas, kažkokie tai žmonės skiria dalį savo lėšų tam, kad tam žmogui būtų padėta. Mhm. Nors jau antrus metus, tarkime, kaunietis verslininkas ir labai aktyvus visuomenininkas Vladas Lašas finansuoja psichologinės konsultacijas, dar vis būna žmonių, kurie sako, mes esam nustebinti. O tai kodėl jis tą daro? Tai yra kitų problemų ir Kaune, tai jis gali ten padėti žmonėms. Ir tai labai iš tiesų žmonėms yra malonu. Tai yra pirmiausia ne finansinė išraiška, bet žinia, kad tu rūpi kažkam. Analogiška situacija yra su emocinės paramos linija. Mhm. Mes puikiai suprantame, kad nepriklausomai nuo to, kad savanoriai negauna jokio užmokesčio, bet yra telekomunikacijų išlaidos, yra pokalbio apmokėjimai, taip pat visos kitos išlaidos administravimo. Ir čia dar džiugesnė žinia, kad visas šitas išlaidas apsėmė finansuoti jaunas ūkininkas, kupiškėnas, Egidijus Černius, kuris, nors ir būdamas jaunas ir tikrai turėdamas pakankamai rūpesčių ir galėjęs skirti kažkur kitur tuos pinigus, jisai sutiko būti pagrindiniu iš tos linijos rėmėjų ir taip prisidėti prie to, kad jo krašte senyvi, vyresnio amžiaus žmonės būtų saugesni emociškai, kad jaustųsi reikalingi ir jaustųsi pastebėti.
Apie tą asmeninę iniciatyvą ar asmeninę atsakomybę beros, ar ne, čia tokie labai geri pavyzdžiai iliustruojantis, kad iš tiesų gajus yra tas įsitikinimas, jog negalima kitų apkrauti, jog niekam aš nerūpiu, o čia yra puikus pavyzdžiai, jog tai yra mitas, tas įsitikinimas yra mitas ir yra žmonių, kuriems rūpi, tai čia turbūt žinia ir mūsų klausytojams, kad visą laiką yra žmonių, kuriems rūpit. Ir jeigu jums kažkas rūpi, tai irgi nebūtinai reikia kažkokių labai didelių dalykų, tačiau pasikalbėti su žmonėmis, su tuo žmogumi, kuris matot, kad galbūt yra vienišas, kad galbūt jam trūksta tokių pokalbių, tiesiog dėmesio, gali būti jau labai svarbus ir esminis dalykas. Atrodo labai svarbu atsižvelgti tai, kad ta savižudybių prevencija turbūt visų pirma prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Asmeniškai.
Taip, labai svarbu pastebėti tą žmogų, kuriam galbūt reikalinga ta pagalba, kad gal geriau pasiūlyti ir išgirsti atsakymą, kad ne, man nereikia, negu kad abejoti, ar reikia, ar nereikia, gal iš tikrųjų tam žmogui jos labai reikia, o mes neišdrįstam to padaryti, neišdrįstam pasiūlyti, jis nedrįsta paprašyti. Tai vat paskui tokie dalykai susideda į labai negerus, negražius skaičius.
Mes nuolat laikomės tokios taisyklės ir sakome ir bendruomenėse bendraudami tiesiog, kad kai žmogus sako, ne, man nereikia, jeigu kažkas pasiūlo, artimasis, kaimynas, giminaitis, ne, nereikia, man viskas gerai, aš kaip nors susitvarkysiu, tai mes sako, tu gerai, žiūrėk, tau nieko nekainuos, vieną kartą nueik, vieną kartą paskambink į liniją, vieną kartą pasikalbėk, vieną kartą nueik pas psichologą, nepatiks, galėsi bet kada išeiti ir daugiau niekada negrįžti, bet tiesiog. Ir žmonės sako, kad vieni ateina smalsumo vedimi, kiti seniai kentėjo, bet tiesiog patys gėdijosi to, nes jiems atrodė gėdinga ateiti ir pasakyti, kad aš pats nesusitvarkau su savo problema, nors tai tikrai nėra taip, nes mes visi gyvenime vienu ar kitu momentu patiriame sunkumu. Ir kai jie ateina, ir net jeigu tikrai paaiškėja, kad tas žmogus sako, tikrai, vat, nu, pakalbėjom, viskas neblogai, bet kitą kartą, jeigu aš turėsiu bėdų, aš žinosiu, kur galiu ateiti. Ir čia yra labai labai reikšmingas dalykas, kad žmogus gali ateiti, kur yra saugu, jisai gali pasiskambinti bet kada, jis gali pasitarti. Čia yra esminiai dalykai. Žmogus užmezga kontaktą ar su specialistu, ar su linijos savanoriu. Ir tai jau yra žinojimas, kad yra žmogus, kuris man padės, kai to reikės.
tarsi jisai tada daugiau žino apie ką čia yra, geriau jau susitikęs, jau tarsi tą pagalbos galimybę, ar nėra vėliau, gali tuo labiau naudotis.
Mūsų specialistai tai tikrai labai paprastai kalbasi su žmonėmis ir sako, tarkim, nu žiūrėkit, aš jūs palydėsiu pas psichologą. Tai nebus konsultacija, jūs tiesiog pasikalbėsit, gal duos kokį patarimą, gal kažką jums patars, sakysim, jeigu tai yra susiję ar su kažkokiais tai vaikų auklėjimo problemomis, ar susiję su sveikatos problemomis. Tai čia ne konsultacija, sako, jūs tiesiog nueikit ir pasikalbėkit. Ir tada žmonėms atrodo viskas daug paprasčiau. Ir tai realiai kas yra psichologinis konsultavimas? Tai yra pokalbis. Realiai tai yra pokalbis. Ir mes vis dažniau tai nesakome, kad aš užregistruosiu tave psichologo konsultacijai, bet specialistai sako, aš paskambinsiu, kad tu galėtum nuvykti pas psichologą pasikalbėti.
Mhm. Atrodo, vien pati formuluoti jau turi daug įtakos, ar ne?
Tikrai taip.
Kalbame apie tai, kaip vyksta tokia bendruomeninė pagalba ir aš tokia bendruomeninė prevencija bendruomenėje vykdoma ir aš kažkaip vis nepaliaudžiau galvojus o tai kaip miestuose, kur tos bendruomenės yra tarsi silpnesnės, tarsi ta asmeninė iniciatyva yra tokia ir asmeninė atsakomybė yra tokia mažesnė, žmonės jaučiasi galbūt tokia tolimesnė ir svetimesnė, nes savo artimų kaimynų nepažįsta, kituose šalia tam pačiam aukšte gyvena ir nebūtinai pažįsta. Kaip tada ta savižudybių prevencija gali vykti?
Violeta jau turi patirtį, kai po interviu vienoje iš radio laidų jai skambino jau žmonės ir iš kitų savivaldybių.
Taip, skambino iš kitų savivaldybių, iš kitų miestų, iš kitų rajonų. Matomai žmonėms yra toks poreikis. Iš tikrųjų to reikia. Mes, aišku, savo tą paslaugą teikiam tik tai Kupiškio rajono žmonėms. Tačiau tie, kas paskambino, su visais buvo kalbėtas ir ne vieną kartą mes kalbėjomis telefonu. Po to mes jie ten surado, su kuo toliau kalbėtis. Bet, žodžiu, vadinasi, tai nėra šiaip sau sugalvota. Tai yra to amžiaus žmonėm, tai paskambino tikrai virš 60 metų, virš 80 metų žmonės ir iš Kauno, ir iš Vilkaviškio buvo skambučių, iš Tauragės, netgi iš, man atrodo, Telšių, turėjau net ir nebeprisimenu visų iš tikrųjų. Tai, ir jiems tikrai trūksta to bendravimo, jiems trūksta, kad išklausytų kažkas. Kita kartą jiems trūksta net paprasčiausios, elementariausios informacijos, kur kokiu klausimu yra, reikia kreiptis, su kuo pasikalbėti, kur galėčiau tą ir tą pasidaryti arba kažkokiu tokiu dalyku. Tada tu nukreipi tą žmogų, kad jisai žino, kad jisai vat, nu, turi kur pasiskambinti ir gauti tos informacijos, kokios jam reikia. Nes tokio amžiaus žmonės nemoka naudotis kompiuteriu, nemoka įsijungti Google'o, kad galėtų susirasti kažką, o tikrai norėtų ir reikėtų jiems.
Tai dar tokia ir informavimo funkcija, atrodo,
mes,
nėra labai
svarbi. Taip, mes tiesiog klausomės, ko žmonės mūsų klausia, ko mūsų prašo, mes jos stengiamės išgirsti ir padėti.
Aš iš tiesų galiu labai paantrinti tai, tam, ką pasakė Violeta, kad Lietuvoje žmonėms labai stinga informacijos. Aš turiu daug labai faktų konkrečių. Kaip žinome, mūsų žmonės Lietuvoje, kurie, tarkime, atvirai ir viešai pradeda kalbėti apie savižudybę, apie smurtą, apie kitas skaudžias problemas, ir žmonės tiesiog juos apipila laiškais, kreipdamiesi pagalbos. Mes puikiai suprantame, kad ne tie žmonės yra būtent pagalbos teikėjai, bet tai rodo, kad mūsų visuomenė nežino, kur kreiptis, o tikrai labai nori kreiptis. Lygiai taip pat, kai aš grįžtu pati iš kažkokio renginio vieno ar kitoje savivaldybėje, aš nuolat eigoje savaitės, dviejų mėnesio laikotarpyje sulaukiu skambučių, kai žmonės klausia labai labai konkrečių patarimų. Ir aš puikiai žinau, kad yra toje savivaldybėje specialistų ir jie tikrai pakankamai kompetentingi ir jie lygiai taip pat atsakytų ir padėtų tiem žmonėms. Bet žmonės turbūt vis dar neturi pakankamai informacijos ir būtent informacijos sklaida yra labai labai svarbi savižudybių prevencijos dalis ir tikrai labai raginu visas savivaldybės pagalvoti, kiek jų gyventojai gauna tos informacijos apie tai, kur jie gali kreiptis pagalbos. Aš kalbu ir apie nevyriausybinį sektorių, apie įvairius susiemimus, laisvalaikio praleidimą, apie savi pagalbos grupės. Daugybė gražių dalykų Lietuvoje vyksta. Tačiau tos informacijos kai kurioms amžiaus grupėms vis dar stinga, ar tai ypatingai mes turime minį kalbėdami apie vyresnio amžiaus žmonės.
Mažiau tarsi tų informacijos šaltinių gali juos pasiekti, ar ne, ir tuomet tos informacijos labai stinga.
Taip, taip, tikrai taip.
Apibendrinant turbūt jau šitą mūsų įdomų pokalbį, tokį atrodytų apie viską, apie tai, kaip vyksta Kupiškyje, apie tai, kaip teikiama bendruomenėje ta pagalba. Tai dar būtų galima turbūt kažkaip tai išskirti, ar ne, kad ta pagalba ne tik bendruomenėje gali būti. Jinai nuo jos priklauso labai, kaip čia pasakyti, ta prevencija apima daug daugiau tokių sričių. Tai yra ir bendruomenė, žinoma, įvairios institucijos, kur galima taip pat tą pagalbą gauti, įvairių specialistai, kur galima kreiptis, linijos, kuriomis galima skambinti. Ar savižudybių prevencija taip pat kažkiek, dar čia va, taip pat kalbame ir apie savivaldybės, ar ne apie politinį lygmenį, kur irgi yra labai svarbu tą strategiją ar algoritmą turėti, ar ruošti, kaip minėjote, apie algoritmą. Tai atrodytų, kad ta savižudybių prevencija turi labai daug įvairių lygmenų. Kaip jaučiate valyje dirbdama Kupiškyje jau tuos 3 metus, kame to tokio įsitraukimo tarsi daugiausiai reikia, kame toks poreikis galbūt yra daugiausiai, nes čia tikrai labai platu atrodo apie viską, nes savižudybių prevencija apima daug ką.
Iš tiesų, turbūt visa tai yra svarbu ir visa tai reikšminga. Mes kalbėdami apie tai, kas yra svarbiausia prevencijai, visada taip labai atsargiai kalbam, bijodami numenkinti kažkokią problemą, nes net jeigu vienam žmogui tai yra aktualu, tai jau reiškia yra svarbu. Ir numenkindami mes tarsi sakom, tam žmogui tokį duodam žinutę, kad tai čia nieko tokio, nes čia tik tau vienam tas yra svarbu.
Arba šita grandis būtent nėra pakankamai svarbi, ar nebūtų vystoma.
Taip, tikrai taip. Tai aš manyčiau, kad lygiai grečiai visos grandis turi būti įtrauktos į prevenciją, tačiau kalbėdami ir galvodami, kur nukreipti pajėgas, mes visada analizuojame, kur yra mažiausia ta prevencija pasiekiama. Jeigu mes kalbėsime apie švietimo institucijas, tai tikrai žinome, kad švietimas turi strategiją pagalbos vaikams ir paaugliams. Mes žinome, kad yra psichologai, švietimo pagalbos tarnybos centrai, kur tikrai yra aiškiau ir labiau struktūruota. Tačiau, kai kalbam apie senyvų žmonės, mes žinome, kad šitiems žmonėms pagalbos ir emocinės paramos aiškios sistemos nėra. Šeimos gydytojas yra viskas viename. Jis yra tarsi ir psichologas, ir patarėjas, ir išklausytojas, ir gydantis gydytojas tuo pat metu. Ir aš tikrai žaviuosi, tarkim, užsienio šalių praktiką, kur tam tikromis dienomis šeimos gydytojo kabinete būna psichologas ir jisai išgirdęs, kad žmogus atėjęs gydytojai kalba ne apie somatinius negalavimus, apie emocinius sunkumus, psichologas užmesga kontaktą su klientu ir vėliau jau su juo bendrauja, taip nuimdamas didžiulį krūvį nuo šeimos gydytojo pečių. Ir lygiai taip pat žmogus atėjęs pa šeimos gydytoja, kas yra visiškai normalu, bet nedrįstantis kreiptis į psichologą, iš karto turi galimybę užmėgsti tą kontaktą. Tai mes būtent ir stebime tas įvairias amžiaus grupės, mes renkame ir analizuojame visą statistiką. Ketinimai, mėginimai žudytis, savižudybės, kokios amžiaus grupės, kokios buvo problemos, ta vadinamoji psichologinė autopsija, ar ne? Ir tada sprendžiame, kaip toliau žingsniuoti, kad ta pagalba būtų vis labiau ir labiau efektyvesnė. Nes sustoti ir įsivaizduoti, kad tu viską čia darai gerai ir tobulai tikrai negalima. Ir tikrai yra tų silpnų vietų ir mes nuolat galvojame, kaip jas pastiprinti ir emocinės paramos linija būtent ir atsirado iš to, kad mes matėme, kokia iš tikrųjų kartais ir liūdna, ir labai tragiška savo gyvenimo baigti pasirenka šitie žmonės, kurie tikrai nugyveno visą gyvenimą ir didžiuliam skausme ir vienatvėje nusprendė pakelti prieš save ranką.
Klausausiu jūsų, Valį, ir galvoju apie savo tada patirtį dirbant su savižudybių prevencijoje taip pat, konsultuojant žmonės, kurie turi minčių apie savižudybę arba yra mėginę arba gedi po artimų savižudybių. Ir taip iš tiesų, būtent vyresnio amžiaus žmonės kreipiasi rečiausiai, individualiai jie nesikreipia niekada, nebent jos atkreipia artimieji. Kadangi dar dirbu psichiatrinėje ligoninėje, tai tame kontekste sutinku retkarčiais vyresnio amžiaus žmonių, bet jie taip pat yra labai labai nedaug. Tarsi net į psichikos sveikatos centrus papuola, pakliūna labai nedidelė dalis šių žmonių, kurie iš tiesų kenčia, todėl kad jie dažnai būna vieniši, juos kankina įvairios lygos, somatinės lygos, kaip minėjote. Ir dažnai jie patiria tokių didelių sunkumų ir emocinių dėl to. Tačiau jie tikrai labai yra matyta tie žmonės, kuriems kol kas pagalba yra sunkiausiai prieinama. Ir dėl informacijos neprieinamumo, ir galbūt dėl to nedrasumo, kaip Violeta minėjo, ar ne, dėl vengimo elgesio galbūt kažkokio. Kaip jūs svarstote, atrasdami šitai, kad būtent vyresnio amžiaus žmonės yra ta pažeidžiama tikrai labai visuomenės dalis, kuri pagalbos sulaukia mažiausiai.
Pirmiausia, tai taip, kad ta grupė žmonių, kurie, sakykime, pensijai išeina žmogus ar ne pensijinio amžiaus žmogus, jis dar kaip ir aktyvus galėtų būti, tačiau jis neturi darbo, jam jau pensija. Vaikai užauginti, turi savo šeimas, kai kurie didelė dalis mūsų vaikų jau yra išvažiavusi į užsienį, ar ilgam, ar neilgam, pasisvečiuoja namuose ir tikrai labai retai, tikrai reti svečiai. Ir jie tarsi tada kažkokia, atrodo, gyvenk, tik tai viskas, tu kaip ir antra jaunystė, ar ne? Tačiau akistata su ta senatve, su tuo, kad tu niekam nereikalingas, atsiranda toks, tiesiog va, toks teiginys pačio žmogaus, kad aš niekam nereikalingas, į darbą aš neinu, vaikams aš nereikalingas, visuomeniai irgi manęs kaip ir nelabai kažkur, nei aš tenais kažko labai galiu nuveikti, nei kažką į darbą priimti nenori. Ir jie tada susiduria, o dar jeigu prispaudžia kokia lyga ar kas nors, tai žmogui iš tikrųjų pasidaro labai sunku. Ir ta vienatvė, tas vienišumo jausmas, tada taip užvaldyti gali žmogų, kad galim daryti iki to labai tokių negerų sprendimų prieimimo. Tai va tos linijos ir yra tam, ne skambinti ją reikia nebūtinai tada, kada jau labai sunku. Tiesiog nori pasišnekėti, neturi su ko, paskambinti liniją. Paskambink, pasišnekėsim vieną kartą, galbūt užteks pokalbio su manim, su administratorium. Jeigu ne, norėsit dažniau, susijungsim su savanoriu. Tie pokalbiai išsirutuliojo iki tokių pašnekesių, tiesiog iki, mes matom tada tų žmonių gyvenimą, mes tiesiog jau paskambina ir mes jau žinom, aha, tas ten gyvena, jo aplinka yra tokia ir tiesiog smagu klausytis, kiek jie viską tiesiog vaizdžiai išpasakoja.
Tas ryšys yra
taip,
labai svarbu.
Jiems labai svarbu jo bendravimas ir ryšys.
Mes nuolat sistemingai su savanoriais susitinkame, kad galėtume aptarti, kaip jiems sekasi. Ir man labai smagu, kai savanoriai pasakoja, kad kaip džiaugsmingai sulaukęs jų skambučio, sutartų laiku atsiliepia jų pašnekovai ir jie jaučiasi tarsi šeimos nariai. Mhm. Tai va čia yra labai smagu, kad žmogus tiesiog nesijaučia vienišas ir jis tą savanori jau praktiškai prisileidžia prie savęs taip arti, kad laiko jį beveik savo šeimos nariu.
Iš tiesų dabar dar irgi pagalvojau, kad linija, apie kurią mes kalbame, emocinės paramos linija Kupiškyje, teikianti pagalbą emocinę paramą senyvo amžiaus žmonėms, bet taip pat yra ir sidabrinė linija, kuri taip pat teikia pagalbą, galima pasikalbėti vyresnio amžiaus žmonėms būtent, nes tikrai vyresnio amžiaus žmonės nedrįsta skambinti jaunimo liniją, dėl pavadinimo jaunimo linija, ar ne. Tai va, yra dar sidabrinė linija, kurią prisiminiau ir norėjus irgi paminėti. Dėl tos pačios informacijos, jeigu šiuo metu mus girdi žmonės, kuriems tai galėtų būti aktualu. Taip pat yra ir daugiau linijų, kuriomis galima skambinti, ne? Bet turbūt gal dabar svarbu būtų ir paviešinti galbūt ir telefono numerį linijos, kurio būtų galima skambinti.
Taip, Kupiškio emocinės paramos linijos telefonas yra 86 117 124 34. Laukiame jūsų skambučių.
Ačiū labai ir tikiuosi, kad išgirdome, ar ne, ir tikrai manau, kad šiandien taip apie tarsi daug svarbių aspektų, kas įeina į savižudybių prevenciją, palietėme ir pasikalbėjome ir atrodo, kad labai dar svarbu yra tai, kad pastebime savo darbuose, visos trys barots, kad yra tam tikros amžiaus grupės arba tam tikros šiaip žmonių grupės, kurios tą pagalbą gauna sunkiau. Informacija jiems yra mažiau prieinama, tos pagalbos, specializuotos pagalbos yra mažiau. Ir tuomet susidurėme su tuo, kad tada žmonės lieka vieni su savo kančia ir skausmu. Ir tuomet turbūt svarbu dar ir tai, kad Net jeigu ir profesionalios pagalbos sunku arba nežinome, kur kreiptis, visada yra mūsų aplinkiniai ir artimieji, kurie irgi gali išklausyti, kuriems irgi galima paskambinti. Nemanau, kad apkrausite labai savo draugą ar sūnų dukrą ar mamą tėtį, jeigu paskambinsit pasakyti, kad nu, man šiandien kažkaip slegia, sunkuoka. Tai ir taip pat toks rūpestis bendruomenėje ir vieni kitais. Tai atrodo, savižudybių prevencija yra labai platus ir daugiasluoksnis dalykas, bet jis prasideda nuo mūsų, nuo kiekvieno iš mūsų. Ačiū labai už pokalbį pašnekovėms. Kalbėjomės su psichologe Valija Šap ir Violeta Šabrinskiene.
Ačiū Jums.
Iki kitų susitikimų.